Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Get off. Scholars and agnostics. Track.
Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo pesmu West End Royalty sa albuma Tin Man sastava Tim Lee Trio. Tim Lee je čovjek koji je negde tamo 80. godina predvodio jednu sjajnu južnjačku power pop grupu koja se zvala Windbreakers. Radio to zajedno sa svojim kompanjonom Bobom Sutcliffom. To je jedan bend koji nam je zaista ostao u vrlo lepom sećanju. Njihov zvuk je na neki način obličio Mitch Easter, čovjek koji je bio jako važan za rock muziku u to vreme i koji je na neki način autor zvuka i sastava R.E.M. zajedno sa Donom Dixonom. Već te priče su notorne u rock istoriji. Tim Lee je sastav koji se ovim albumom Tin Man oprosti od publike, jer su, kaže, kao pravi južnjaci shvatili da je došlo vreme za neku vrstu odmora, neku vrstu sieste, tako da se neće skorije oglašavati. Album Tin Man je zaista izuzetna ploča koja govori o velikim potencijalima ovog fantastičnog trija koje pored Tima Lee-a čini čije član pored Tima Lee-a i njegova supruga Suzana Lee. Nastavit ćemo u sličnom, rekao bih, maniru. Čućemo dve pesme koje su se pojavile krajem prošle godine. To su klasične blues teme, Hate to See You Go, to je tema Voltera, Little Voltera, koji su Rolling Stones objavili na svom fenomenalnom albumu Blue and Lonesome, a potom ćemo čuti pesmu Roberta Johnsona Come On In My Kitchen, koji je kanadski duet White Horse, koji čini bračni par Melissa McLellan i Luke Doucet, odnosno Luke Doucet, sve zavisi od toga kako se to ime tog sjajnog kanadskog muzičara izgovara, da li sa francuske ili sa engleske strane. Snimili su, znači, EP White Horse pod imenom Northern Soul South Volumen 1, na kojem se nalazi njihova verzija nekoliko klasičnih blues i rock tema. Jedna od njih je i ova koju ćemo večeras emitovati, a koja se zove Come On In My Kitchen, legendarna pesma Roberta Johnsona. Znači, slušamo klasične blues teme na način novi, kako to u novom milenijumu sviraju rock muzičari, legendarni i manje legendarni. Prvo Rolling Stones, zatim White Horse, prva pesma se zove Hate to See You Go.
Come on back home.
Neonska duga.
Bili su White Horse, duet, kanadski duet White Horse, album The Northern South, odnosno EP-a, čuli smo njihovu verziju, poznate blues teme Roberta Johnsona, Come On In My Kitchen, pre toga smo čuli Rolling Stones u pesmi Little Walter, Hate To See You Go, sa njihovog, moglo bi se već reći, legendarnog albuma Blue and Lonesome, koji se pojavio krajem prošle godine. Potreba za ponovnim iščitavanjem klasičnih blues tema nikada ne jenjava, uvek je to dobro uraditi i u tom procesu se pronalaze i neke nove, neka nova osjećajnost koja, eto, čini rock and roll živim i u naše ovo današnje vreme. Ja mislim da je to pravi razlog zbog čega se ove teme često nalaze na repertoaru mladih i ne tako mladih rock muzičara, a na sličan pristup tim klasičnim temama ima i mlada britanska pevačica Angelina, čiji debitanski album Vagabond Saint smo jako visoko kotirali na našoj listi najboljih albuma u 2016. godini. Radi se o devojci koja se zove Angelina Grimshaw i koja je svoje ime dobila po onoj čuvenoj pesmi Boba Dylana Farewell Angelina. Snimila je taj zanimljiv album u kojem je sebe predstavila kao pravog naslednika Karin Dalton i mnogih drugih blues pevačica klasičnih koje su pre Karin Dalton delovale, ali pored tih, znači, pored te inspiracije koje pronalazi u klasičnim blues temama, koje je prerađena na jedan vrlo ovako visoko individualizovani način, Angelina inspiraciju traži i u slikarstvu. Naime, dve pesme na ovom albumu su direktno povezane sa poznatim delima nekih, rekao bih, renomiranih slikara. Pesma Manola je zapravo inspirisana istoimenom slikom poznatog ruskog slikara koji je radio u Nemačkoj, Alekseja Javlenskog, radio u okviru svih onih čuvenih grupacija koje su početkom prošlog veka delovale u Nemačkoj, a naslovna pesma Vagabond Saint inspirisana je slikom Snegu u Jerusalimu savremenog slikala Paula Beneja, tako bar kaže Angelina na omotu svog diska Vagabond Saint, ali sve te inspiracije pronađene u slikarstvu su zapravo elaborirane na jedan folkersko-bluzerski način koji je impresivan, naročito kada se ima u vidu godine Angeline Grimshaw. Angelina, večeras u emisiji Neonska duga, dve pesme, prvo od njih se zove Manola.
Flower petals around your face, a load of magnolia. You looked up, caught your eye, dark blue vibe behind you. Saws and phones, you've become a loner. No cigarettes, darkness falls, lost your way, skin and bone, it broke you. But what are the thoughts you hold? Is your mouth gonna smile or hell? Did you kiss somebody, your lover? Did your heart lie bleeding? Or did it swell? I know you. You gotta tell
bones fall in a bourbon mouth. Black eyeliner, tears and fears, your haunted hands. Your face, white diamond shaped eyes, eyebrows raised and cut the sky, Manoia. But what are the thoughts you hold? Is your mouth gonna smile or hell? Did you kiss or bite your lover? Did your heart lie bleeding or did it swell? I know you gotta tell. Caught up in rock and roll, swig from the bottle, throw the holy grail behind you. Now the music don't play no more. Your dress hangs behind the door. You wear your hair like a chain on a ball. I hear the voice of the spirit call. No more, no more. Gone is Manoia. No more, no, no. Gone is Manoia.
Radio Beograd 2.
Magic.
bila je Angelina, dve pesme u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2 sa njenog debitonskog albuma Vagabond Saint. Čuli smo pesme Manola i Vagabond Saint, znači naslovnu pesmu. Rekli smo da su obe ove numere inspirisane nekim slikarskim delima, što govori o velikim interesovanjima ove devojke, a njen glas nam govori zaista o jednom izuzetnom talentu. Na sličnom putu kojim ide i Angelina nalazi se James Lake, koga smo imali prilike nekoliko puta da slušamo po beogradskim klubovima. Radi se znači o jednom izuzetnom američkom rock muzičaru koji na neki način prezentira jednu alternativnu verziju Toma Waitsa na svojim pločama. Inače, nekad davno je James Lake svirao u okviru sastava Black Diamond Heavies i tu imao jednu vrlo zanimljivu karijeru, a sada snima solo ploče, od kojih se ova najnovija koja je izašla prošle godine zove Blood on Keys. Čućemo ga u dve numere Jamesa Lega u večerašnjem izdanju Neonske duge. Prvo ćemo ga čuti u pesmi Blaze of Folia, čuvenog teksaškog rock trubadura. Pesma se zove Should Be Home With You, trebalo je da budem kući sa tobom. A druga je originalna tema Jamesa Lega, zove se Saint Michel Shuffle. Ovo je James Leg. Watch back, my head.
neonska duga. PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu. Točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo James Leg u dve numere, a emisiju ćemo nastaviti uz jednu legendarnu pesmu koja pripada onom korpusu koji zovemo garažni rock. Radi se o numeri Little Black Egg, koji su tamo 60. godine prošlog veka izvoditi članovi sastav Nightcrawlers. To je jedna manje poznata grupa iz Floride, ali ta pesma nekako preživala do današnjih dana i nedavno se našla na novoj ploči legendarne grupe iz Detroita, Danny and Darlene's. To je grupa koju predvodi Danny Kroha, koga smo imali prilike takođe u Beogradu da slušamo pre izvesnog vremena u okviru sastava Goris. Detroit je, što kaže, američki Černobil, tako da i ova muzika na neki način odražava i tu sudbinu tog velikog grada koji je izgubio na svojoj važnosti, a garažni rock je nekako pravi soundtrack za ta događanja. Čućemo, znači, kako Danny and Darlene's izvode tu pesmu Little Black Egg, a onda ćemo čuti kako su članovi sastava Tarnation, u okviru koga nastupala Paula Fraser, izvoli tu istu pesmu na albumu Mirador iz 1997. godine. Paula Fraser je bila zanimljiva po jednom specifičnom načinu pevanja, otvoreno grla, kako je ona govorila, i također govorila da je taj način pevanja naučila od žena sa Balkana. I na kraju ćemo čuti i originalnu verziju te pesme Little Black Egg, sastav Nightcrawlers iz 60. godina prošlog veka, sa čuvene kompilacije Lenny Akea Nuggets. Prvo Little Black Egg u verziji sastava Danny and Darlene's sa albuma Bug Out.
Keep it anyway. Radio Beograd 2.
Duga.
I don't care what they say. I'm gonna keep it anyway. I won't let them stretch their necks to see my little black.
Bila ova stara dobra pesma Little Black Eggs sa sredine 60. godina prošlog veka za sastav Nightcrawlers koji dolazi iz Floride, a također smo tu istu pesmu čuli u izveđenju sastava Tarnation i sastava Danny and Darlene sa njihovog aktualnog albuma Bug Out iz prošle godine. Danny Kroha je lider sastava Danny and Darlene. Nekako polako, ali veoma uspešno se na same vrhove te ove muzike koje mi pratimo u Neonskoj dugi uspeo sastav His Golden Messenger koji predvodi MC Taylor. I iz godinu u godinu ovaj sjajni bend i sjajni muzičar snimaju izuzetne albume. Ovaj koji su snimili prošle godine pod imenom Heart Like a Levy zaista predstavlja njihov vrhunac. Sa tog albuma ćemo sada čuti pesmu Highland Grace. A album potom ćemo čuti nešto što se tek nedavno pojavilo, to je album koji je snimio poznati američki muzičar Matthew A. White sa mladom britanskom pevačicom Flo Morrissey, koji je upoznao inače na jednom koncertu u londonskom kulturnom centru Barbican kada se slavila neka godišnjica Lee Hazelwooda, kada je zajedno sa Flo Morrissey Matthew White otpevao jednu pesmu Lea Hazelwooda. Elem, onda su oni odlučili da snime album sa takozvanim obradama pesama drugih autora. Album se zove Gentlewoman Ruby Man, sa koga ćemo vam emitovati pesmu Sunday Morning, znači legendarnu pesmu Lou Reeda, koja otvara debitanski album sastava Velvet Underground. To će izvesti Flo Morrissey i Matthew A. White, ali pre njih sastav His Golden Messenger. Pesma se zove Highland Grace.
Drift away, oh, far. you can stand and deny it. And if you can't see it, well, you refuse to believe it. And if you can't count it, oh, you can't help but doubt it. But loving her was easy, easiest thing in the world. Oh, loving her was easy, easiest thing in the world. Oh, loving her was easy, easiest thing in the world.
Early dawning Sunday morning.
Bila ova zaista legendarna pesma Sunday Morning, Lou Reed, nekad na prvom debitanskom albumu sastav Velvet Underground, sada na ploči Gentlewoman Ruby Man, koji su britanska pevačica Flo Morris i američki bradati rocker Matthew A. White snimili i koja se nedavno pojavila 2017. godine, jedna izuzetna verzija pesme Sunday Morning. Ja nikad nisam čuo ovakvu verziju te numere, i pre toga smo čuli His Golden Messenger u numeri Highland Grace. I sad smo došli do onog dela u emisiji Neonska duga koju posvećujemo domaćim bendovima. Ovog puta smo vam pripremili tri nova izdanja, ja mislim zanimljiva. Prvo ćemo čuti Tandem Auf Wiedersehen, koji smo imali prilike da slušamo kao predgrupu na fenomenalnom koncertu grupe Repetitor, kada su Auf Wiedersehen prikazali svoju muziku na izuzetan način. Oni svoju muziku označavaju odrednicom cool rock da pop, to je jedna ovako vrlo zanimljiva kovanica koja ima svoje značenje. Mnogi žanrovi su tu izmešani na, rekao bih, originalan način. Čućemo Auf Wiedersehen u numeri Koferi. Potom slušamo jednu grupu o kojoj koja je na neki način urbana legenda, kruže sjajne priče o sastavu Stepa. Ja ih nikad nisam slušao uživo, ali prvo što sam čuo o njima jeste nešto što sam čuo u jednom klubu kada mi je jedan priznati i poznati beogradski rock muzičar rekao da se radi o zaista izuzetnoj grupi. Došli smo do njihovog snimka pesme Next Time, to je njihov prvi single. To je neka vrsta Amerikane, to je jedan band koji meša tu Amerikanu sa nekim primjesama psihodeličnog popa, u čijem zvuku dominira taj sjajni glas pevačice koja se zove Lola Miković i na kojoj vam skrećem pažnju. Pesma se zove Next Time, grupa Stepa, to je grupa koju ćemo vjerojatno puno slušati u budućnosti. I na kraju ovog segmenta posvećenog domaćim izvođačima čućemo već kultnu beogradsku grupu Autopark, zapravo Ognjen Kulakićević u njihovoj tradicionalnoj novogodišnjoj pesmi Isplaniraj mi dan, koja se jel pojavila kao što sam i kao što je nagoveštavao moja nava oko nove godine. Još jedan sjajan tekst, još jedna izuzetna pesma koja donosi taj neki duh Beograda na najbolji mogući način. To je ono što nas sleduje. Ovo su Auf Wiedersehen, pesma je Koferi.
We'll be right back. Thank you.
Autoparku, pesmi iz Planera mi dan, njihovom tradicionalnom novogodišnjem singlu, grupa Stepa i Tandem Outfitter Zen su bili u večerašnjem ovom segmentu posvećen domaćim izvođačima protagonisti. Čuli smo ih u numerama Koffer, Next Time, Koffer naravno Outfitter Zen i Stepa Next Time. To je bilo to što tiče domaće scene, a mi opet idemo u svet i slušamo jednog kultnog rock muzičara koji se zove Steven Malkmus, koji je nekada predvodio sastav Pavement, sada ima zanimljivu karijeru sa bandom The Jicks. Na nedavnom tributu posvećenom grupi Grateful Dead, Day of the Dead, koji su braća Dessner iz grupe National organizovali, Steven Malkmus je sa svojim bandom odsvirao medley od dve tradicionalne teme, China Cat, Sunflower, I Know You Rider, i još jednom potvrdio sve one kvalitete za koje smo znali dok smo ga slušali prethodnih godina u tim sjajnim grupama u kojima je svirao. Evo te sjajne, psihodelične, neopsihodelične verzije te poznate teme iz repertoara Grateful Dead, Steven Malkmus and the Jicks.
Radio Beograd 2.
bio je Steven Malkmus sa novim bandom The Jigs, sa albuma Day of the Dead, Tribute to the Grateful Dead, čuli smo ga u pesmi China Cat, Sunflower i I Know You Rider, znači takozvani medley. Steven Malkmus u top formi, jedan od vrhunaca ove inače sjajne ploče koje su organizovali i producirali braća Desner i sastav The National. I evo nas ponovno do jedne sjajne pesme iz prošlosti rock muzike, to radi se o pesmi Chucka Berrya Nadine, koja se pojavila na EP-u The Northern South, tandema White Horse, kanadskog tandema White Horse, jel, koji čine Melissa McClelland i Lick Doucet ili Luke Doucet, bračni par iz Kanade, sjajne rock muzičari, sjajnu ploču su snimili, napravljeno po istom onom principu po kojem su Rolling Stonesi napravili svoju ploču, znači te neke klasične rockerske i bluzerske teme se sviraju na jedan novi i originalan način. Mislim da su najviše uspeha White Horse postigli upravo obrađujući ovu pesmu Chucka Berrya Nadine u jednom bluzerskom maniru. To ćemo čuti, onda potom ćemo čuti kako su Juicy Lucy, jedna, rekao bih, kultna grupa sa britanskih ostrava tamo s kraja 60-ih i početka 70-ih godina prošlog veka, kako su oni svirali tu pesmu Chucka Berrya, i čućemo i originalnu verziju Chucka Berrya pesme Nadine. Ali prvo White Horse, Nadine.
asleep. I thought I saw my future bride walking up the street. I shouted to the guy, driver, you must slow down, I think I see ya. Please let me off the bus, Lindy. Through the crowd, trying to get to where she's at. I was camping, shouting like a southern diplomat.
Traffic like a mounted cavalier, leaning out the taxi window, trying to make a
Bio Chuck Berry u pesmi Nadine, njegova legendarna pesma koju smo čuli u verziji sastava Juicy Lucy iz tamo iz 69. godine prošlog veka i sastav White Horse koji je to snimio krajem prošle godine na EP-u Northern South, kanadski duet White Horse, o kojem smo govorili u večerašnjoj emisiji, a sad se vraćamo na onu muziku koju nam je već nagovestio Steven Malkmus, malo proizvodeći onaj medley sastavljen od tema koje su bile na repertoaru sastava Grateful Dead. Naime, Chris Robinson, nekada lider i pevač sastava Black Crowes, ima grupu Chris Robinson Brotherhood, snima jako zanimljive ploče koje su na neki način mogu shvatiti kao nastavak te emisije koje su Grateful Dead imali, znači jedna specifična vrsta psihodelične muzike prilagođena tom nekom hippie duhu. Chris Robinson je prošle godine izdao album Any Way You Love Me, We Know How You Feel, sa koga ćemo vam emitovati pesmu Leave My Guitar Alone. Ali pošto je Chris Robinson jedan zaista autentična rockerska ličnost, podsjetit ćemo vas na tu njegovu autentičnost upravo pesmom What Is and What Should Never Be, znači legendarnom pesmom sastava Led Zeppelin, koji je Chris Robinson izveo zajedno sa Jimmyem Pageom na albumu Live at Greek 2000. godine, Jimmy Page and the Black Crowes, tako su potpisani izvođači. I eto, na taj način vas eto još jednom podsjetiti na Chrisa Robinsona, jednu autentičnu rockersku ličnost kakvih je sve manje na aktualnoj sceni. Ovo je Chris Robinson Brotherhood, pesma se zove Leave My Guitar Alone.
Duga. I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me to a castle I will take for you, where once to be this thing will be. If you say to me tomorrow, oh, what fun it all would be, and what's to stop us, pretty baby? But what is it, what should never be?
We're gonna get into this thing, this BB King number right here.
Echo.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Eto tako dođu smo do kraja prve emisije u drugoj godini trajanja Neonske duge na talasima Radio Beograd 2. Jimmy Page i Chris Robinson su nas doveli do kraja večerašnje emisije. Čuli smo i kako izvode pesmu What Is and What Should Never Be sa albuma Live at Greek koji je izašao 2000. godine. I pre toga smo čuli Chrisa Robinsona u njegovom, sa njegove nove ploče u numeri Leave My Guitar Alone. Ivana Marković kao tonski realizator i Rada Ćorović kao organizator su mi pomagali u realizaciji ove prve, znači emisije u dugoj godini trajanja Neonske duge, a za sam kraj još dve pesme. Prvo će od njih izvesti Adija Viktorija, koju ćemo čuti u numeri Dead Eye sa njegovog debitanskog albuma Beyond the Bloodhounds, koji je izašao prošle godine i predstavio ovu sjajnu južnjačku blues muzičarku na najbolji mogući način, a sam kraj će pripasti Alejandru Escovedu sa njegovog novog albuma, čućemo pesmu Luna de Miel. To bi bilo to. Ja vas pozdravim, laku noć, prijatno. Ovo je Adija Viktorija.
Night see the sun rise and set on you. I've seen the sun rise and set on you. It set on you. Something make you feel new. You don't believe in God, ha! This thing will do. You say you're looking for something make you feel new. You don't believe in God, but this thing will do. Yes, this thing will do. Cry.